Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. El Evangelio lau Sancta Johano, capitro 1, versoi 6 gis 12. Johano la Baptisto respondis al pastroi cae templo dungitoi senditai de la Fariseoi. Mi estas vocio de crianto en la deserto, e benigu la voion de la Signoro, kiel diras la profeto Jesaja. La heroldo annoncita en la pasinta dimancia Evangelio estas pli detale prescribita de Evangeliisto Johano, quiu memorigas la dialogon de la Baptisto cun pastroi cae levidoi alvenintai el Jerusalemo por pridemandi lin. Ciu vi estas la Messio? Ne respondas Johano la Baptisto. Mi estas vocio de crianto en la deserto. Sancta Augusteno commentis. Li estis vocio, sed comence la Signoro estis la parolo. Johano estis vocio dum quelque da tempo, sed Cristo, quiu comence estis la parolo, estas parolo por eterne. Li, diras la Evangeliisto, venis kiel attestanto, por attesti pri la lumo, porque ciui ec credu pere de li. Anca uni devas esti liai attestantoi, cae tio precipe per la sanctezzo de nia vivo. Char, diras Jesaja, li vestis min per vestoi de savo, per mantelo de justezzo li min covris. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elessendo di Radio Vaticana de dimancio la dexepan de decembro 2017. En la tria dimancio de Advento, nomata de la gioio, la Papo antaula cimatena angeluso memorigis che la gioio della cristano nascigias la rencontro cun Jesuo. Post la rencontro, la cristano povas esti attestanto cae heroldo de gioio. Post la antauai alvocoi al viglado, cae por la pretigo de la voio por la alveno de la Signoro, hodiau la liturgio diras al ni per chia spirito travivi cion tion. Per la constanta gioio, diris Francisco, la pregiado, cae la constanta danque esprimo. Sancta Paulo, en la unua lettero al Tesalonicanoi, recomendas, estu ciam gioiai, cae la papo clarigis. Tio signifas, resti ciam en la gioio, ancau ciam la aferoi ne iras la uniai desiroi, la angoroi, la malfacilagioi, la suferoi, en estas en cies vivo, cae mult foie la realagio ciu circauas nin, shainas esti malgastema cae seca, simila alla deserto, en ciure echis la vocio de Johano la Baptisto. Sed giuste la vortoi della Baptisto malcascias che nia gioio basigias sur la certezzo che citiu deserto estas logiata. Jesuo logias en la deserto. Sendita della patro, al porti la gioian annonzon alla miseruloi, bandagi la plagoin della rompita i coroi, proclami la liberezzon alla sclavoi, la liberigon alla prisonuloi, starigi la iaron de grazzo della Signoro. Li, memorigis la papo, venis sur teren por redoni alla homoi la dignon cae la liberezzon della gefiloi de Dio. Plie Sancta Paulo indicas la duan sintenon, pregiu sen cese. Pere de la pregio ni povas eniri en firman rilaton cun Dio, quiu estas la fonto della vera gioio. La gioion della cristano oni ne acetas. Gi fontas la credo, cae la rencontro cun Jesuo Cristo, motivo de nia felicio. Iu plini radicigias in Cristo, des plini retrovas la internan tranquilon, quancam mese della ciutagai contraudiroi. Gi estas gioio, quiun oni devas cun dividi, cae quiu igas mal pli peniga la iradon della vivo. Fine, la tria sinteno pri quiu parolas la apostolo estas la constanta danques primo. Temas pri danchemo la Signoro, pro liai bonificoi, pro lia misericorda amo, lia bonezzo. Cai la papo aludis ancau la virgulinon Marian, al quiu ni povas confidinin. Sci estas la motivo de nia gioio, ne nur char sci generis Jesuon, sed char sci conducas al li. Post la trapregio della Angeluso, la papo dankis la fidelulo in pro la varmezzo de iliai salutoi, cae pro la tol strioi, ciui en plazzo Sancta Petro, en la tago de lia nascigge da Treveno, sur havis multe da bon desiroi. En citiu dimancio, ciel tradizie, ce estis la infanoi della Romae oratorioi, cun siai statuetoi de infano Jesuo, ciuin ili alportis por la beno della papo. Francisco salutis ciuin infanoin, dirante al ili, ciam vi pregios heime, fronte alla cristnasca cripo cun viai familianoi, lasu che altiru vin la tenerezzo de Jesuo infano. Li nascigis malricia cae malforta mese de ni, por doni al ni sian amo. nomon. Jen la vera Christnasco. Se ni forprenas Jesuon, cio postrestas de Christnasco? Gi farigias malplena festo. Oni ne forprenu Jesuon el Christnasco. Jesuo estas la centro de Christnasco, la vera Christnasco. Ciu vi comprenis? Plie la papo adresis sian penson al Nigerio, kie oni forcaptis quelcain religiulinoin. Carai fratoi cae fratinoi, li diris, mi unuigas el core alla alvoco della episcopoi de Nigerio por la liberigo della ses monachinoi de ordeno Eucaristia Coro de Cristo, forcaptitai antau prescau uno monato el monachineio en Iguoriaki. Mi insiste pregias por ili cae por ciui aliai personoi, ciui trovigas en tia dolor plena situazio, che ili povu o case de Christnasco fine reveni al siai heimoi, nicune pregiu por ili. Papo Francisco farigias hodiau 81 jaragia. Gi estas la quina nascige da Treveno, ciun li festas ciel papo. Circa ubracis lin en citiu speciala tago, la infanoi assistatai della pediatria ambulatorio Sancta Marta, ciun la papo acceptis private en aulo Paolo la Sesa. La gioio della infanoi estas tresoro, substrecis la papo al parolante la infanoin. Dum la rencontro ce estis la infanoi cun siai familioi, cae la voluntulo i ciui ciutage envizigas por assisti la etain besonantoin, sen distingo de etna gruppo au religia credo. Quelcai infanoi dansis por la papo, du infaninoi alportis grandegan scartolon, el ciu eliris colorai balonetoi, sequis circa spectaclo, cai aperis grandega pizza, longa quar metroin. La rispondezzulino della ambulatorio, fratino Antonietta Collacchi, della filinoi della caritato, dankis la papon, charli volis festi, ancora ufoie, sian nascige da Trevenon cun ili. Fakte, tio iam ocasis decembre de 2003, unua nascige da Treveno post la papa electo. Francisco poste adresis mallongan sed signifan paroladon. La gioio della infano ili diris estas tresoro. Ni devas cion fari, porque ili daure estu gioiai, char la gioio estas kiel bonatero, kiu bone crescigas la vivon, cun bonai fructoi. Tri consiloin donis la papo. Unue, gardu la gioion della infanoi, ne malfelicigu ilin. Due, porque la infanoi crescu bone, lasu che ili parolu cun la geavoi, char ili havas memoron, radicoin, cae la geavoi donos la radicoin alla infanoi. Tria consilo estis aparte adresita alla gepatroi. Instruu alla infanoi paroli cun Dio, che ili lernu pregi. Diri tion cion ili sentas en la coro. Fine la papo dankis ciuin pro la bella festo della nascige da Treveno, petante alla etuloi della ambulatorio pregi por li. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.